V programu zahájíme další část dnešního dne, která se bude orientovat už přímo na příjemce, na cílové skupiny programů. Budeme hovořit zase o územní dimenzi, ale budeme hovořit i o konkrétních operačních programech. Odpoledne nás tedy čeká ještě pasáž o integrovaném regionálním operačním programu, o operačním programu VVV a o operačním programu Zaměstnanost. To je něco, co tady určitě zazní a na co se můžete těšit. Nicméně, předpauzová diskuze skončila debatou o územní dimenzi, nástrojích, jako je ITI, IPRU, CLLD. No a myslím si, že je dobré na to navázat. Já bych tady na pódium pozval pány Václava Pošmurného, koordinátora vyjednávacího týmu Národní sítě místních akčních skupin České republiky. Dobrý den. A s ním spoludiskutéra pana doktora Zdeňka Pešu, starostu města Olešnice, místopředsedu místní akční skupiny Boskovicko Plus. Dobrý den. Pánové, místní akční skupiny, to je pojem, který se nyní skloňuje ve všech pádech. Říká se, že budou mít výrazné zastoupení v operačních programech nebo v některých z nich. Máme 179 místních akčních skupin, tak jak vyplývá z webu Národní sítě MAS. Nicméně ne všechny zřejmě budou moci čerpat, protože se říká, že mohou předkládat své projekty až poté, co budou mít schválené nějaké strategie své a podobně. Co tedy MASky teď dělají? Mají všechno hotovo, nebo jak to vypadá? Ano. Prosím.
Děkuji. Tak teď už máme hotový mikrofon, tak je to dobré. Dá se říci, že místní akční skupiny jsou ve finále připraveny podávat žádosti na zařazení svých strategií do implementace. Tak, jak je to dneska, jinak to číslo už není 179, ale 180. Místní akční skupiny pořád ještě přibývají. Ta motivace ze strany programu rozvoje venkova v rámci osvojování byla veliká. A to území je dneska pokryto tak, jak jste na té mapičce viděli, a ta bílá místa se čím dál víc pokrývají. To, jestli budou financovány všechny, se uvidí až po vyhodnocení jejich strategií, ale předtím ještě proběhne certifikace jejich kvality, což je také důležitý bod, a bez té certifikace tu svoji žádost ani nepředloží. No a termínově, my už jsme ve své podstatě ve finále, protože 21. května schválila vláda systém certifikace místních akčních skupin. Výzva by měla být vyhlášena asi v červnu a příjem žádostí k certifikaci zhruba v září. A zároveň vláda schválila, že do 3 měsíců od příjmu žádostí na certifikaci musí být vyhlášena výzva na podávání strategií k vyhodnocení. Takže ty termíny jsou docela aktuální, to celé už je ve finále. Dneska probíhá finalizace dokumentu, který bude definovat závazné části strategií místních akčních skupin, stejně jako strategií ITI a IPRU, takže se finalizuje. Máme za sebou, myslím, všichni komunitní projednání těch strategií, které jsou tím základním středobodem a tím kořením té strategie jako takové, na rozdíl od těch ostatních. Tak teď už se dopilovávají věci typu analýz a stanovování opatření a strategických cílů a strategie budou připraveny.
Dobře, děkuji.
No, já se to podívám trošku z pohledu toho, kdo podobnou strategii připravuje. Pan kolega a pan moderátor mi nahráli krásně, protože málo platné otázka, jsme připraveni. No, tak jako u každého, jak kdo, jak kdy a jak moc. My jsme tady položili otázku, kdy, kde, jak, kam pro peníze a podobné záležitosti, a dozvěděli jsme se, že v rámci té územní dimenze, a to všichni už dávno víme, existuje institut místních akčních skupin. Mimochodem, pro tuto záležitost vysvětlovat veřejnosti je strašný. Protože místní akční skupina, to je prostě pojem, který jako před 6 lety to znělo jako, poslouchejte, vy jste vypadli z nějakého filmu z 50. let, nebo o co se vlastně jedná, když jsme vysvětlovali, že se jedná vlastně jenom o anglický překlad a že opravdu je to záležitost toho, kdy opravdu a vážně a seriózně se chceme bavit na platformě samospráva, spolky, zemědělské podniky, společnosti, zemědělští podnikatelé a že chceme společně vytvářet jakousi strategie v nějakém regionu a chceme řešit projekty, vybírat projekty, zajistit jejich financování a realizovat je, tak za těch 6 roků v řadě místních akčních skupin už máme za sebou velmi dobré výsledky. Jenomže, na začátku, teď se chtělo říct, bylo světlo, ne. Na začátku bylo 40 místních akčních skupin. Pak bylo dalších 40 místních akčních skupin. Pak bylo ještě 32 místních akčních skupin a dneska se dozvídáme, že už se blížíme 200. Jinými slovy, na té startovní čáře, a my už teda jako velmi netrpělivě čekáme na ten výstřel startovní pistole, bude spousta závodníků, kteří se budou snažit vyhrát a být úspěšní. No a řada z nás má výhodu v tom, že už máme za sebou zkušenost, že máme natrénováno. No a řada těch závodníků v podstatě půjde do prvního kola závodu.
Naštěstí se nejedná o úplně ten závod v tom pravém slova smyslu. Je to díky spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a pod kuratelou, no, pod dohledem, pod záštitou Ministerstva zemědělství spíš výkonnostní běh a nemusíme všichni vyhrát, je důležité, aby jsme všichni doběhli a tak to je to dneska stavěno, takže se neočekává žádné stanovení počtu místních akčních skupin, které by měly projít a které budou podpořeny. Důležité je, aby byly kvalitní, aby dobře fungovaly a aby ty strategie, které budou zpracovány, byly též kvalitní a o to se celé hraje. Takže pokud to dopadne dobře a všichni v té vzájemné pomoci, spolupráci, partnerství, o kterém pořád mluvíme, si pomůžeme, tak jsme schopni ve své podstatě financovat všech 180 místních akčních skupin, ale samozřejmě každou na něco jiného.
Výtečně, tak teď to dopadlo, že bychom měli být všichni dobře připraveni. Abychom byli všichni dobře připraveni, tak to samozřejmě znamená mít ad jedna kvalitní lidi. Ty se nám z předchozího období daří udržet díky pomoci z různých stran, ale je potřeba jim také dát podobně, jako například zaměstnancům úřadu regionální rady, jakousi perspektivu. To znamená, mohou počítat s financováním a teď odkud? Bude to státní zemědělský intervenční fond, přes který půjdou finanční prostředky, nebo to bude integrovaný regionální operační program, nebo to bude ještě někdo úplně jiný?
Tak přesně tuhle otázku dneska asi nikdo nedokáže odpovědět, ale vím, že včera proběhlo jednání, kde se skoro losovalo, kdo vyhraje financování režijních a animačních nákladů místních akčních skupin.
Úžasné.
Je to ještě otázka, která nebyla zodpovězená. A zatím ta soutěž probíhá mezi operačním programem Technická pomoc a IROPem s větší preferencí IROPu. Tak jak ty výsledky dneska vypadají a ta perspektiva minimálně je to stavěno tak už nejenom na těch 7 let, ale už N+3, takže ta perspektiva by měla být i v rámci toho překlenovacího období, což je velice důležitá informace a také to, že bude posílena ta motivující animační funkce těch místních akčních skupin, tedy ta jejich základní funkce i z těch operačních programů, které nebudou mít nebo nebudou realizovat ten nástroj CLD, tedy minimálně průmysl, inovace pro konkurenceschopnost a věda, výzkum, vzdělávání, tak i tam budou místní akční skupiny mít svou funkci v pomoci těm žadatelům v té terénní práci, v tom motivování žadatelů, aby ty projekty připravovali, ale hlavně, aby je dokázali zrealizovat a udržet. Takže i tam bude jakoby platforma pro práci těch administrativních pracovníků v místních akčních skupinách.
Dnešní konference mě takovým alespoň náznakem řekla, že se blízká na lepší časy ve smyslu toho, že už víme, jakým způsobem ty finanční zdroje k těm místním akčním skupinám potečou, že to, protože Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství, program rozvoje venkova se chopil pouze jednoho okruhu možných financovaných projektů. A teď samozřejmě ten Státní zemědělský intervenční fond bude tou institucí, která bude nějakým způsobem kontrolovat a financovat projekty, anebo to bude ten integrovaný regionální operační program, nebo to budou ještě nějaké jiné operační programy?
Pokud to půjde o individuální projekty žadatelů, tak každý bude kontrolován tím, který projekt bude realizovat. Takže pokud budeme dávat, nebo potečou skrze místní akční skupinu individuální projekty z PRV, tak samozřejmě ZIF, pokud to bude z IROPu, tak patrně úřad regionální rady, tak jak je současná varianta, pokud to bude ze životního prostředí, tak státní fond životního prostředí a tak dále a tak dále, ale kdo bude zatím kontrolovat tu činnost místní akční skupiny jako takovou, minimálně v oblasti certifikace a kvality, to bude státní zemědělský intervenční fond.
Výborně, takže toto byla konkrétní odpověď na konkrétní otázku. My jsme se tady dneska dozvěděli pojem, který mě velmi zaujal, Evropský dům. Tak jsem zvědavý, kde v Brně bude.
No, nejlepší byl na vesnici, někde u místní akční skupiny, ale to bychom s hejtmany asi nepochodili. V každém případě i ta diskuze, kterou vedeme a kterou tady Marta Valešová naznačovala, je vedena i o spolupráci místní akční skupin právě v systému těch evropských domů, zapojení do té pomoci, a ta diskuze se vyvíjí pozitivním směrem, takže tam nevidíme žádné zádrhele a problémy, spíš si vymýšlíme ten systém tak, aby byl funkční, aby těm žadatelům pomáhal, aby co nejmíň zmenšil ten počet cest třeba do toho evropského domu a pomohl jim vlastně ty projekty udržet, kontrolovat a tak dále.
Územní dimenze, tak to je samozřejmě tady v našich zeměpisných šířkách a délkách vlastně Brno a jeho okolí a pak je tady celá řada venkovských oblastí, více či méně vzdálených tady od této aglomerace. Já mám takový nepříjemný pocit, že může nastat situace, kdy nebude úplně patrné a zřejmé, kde je ta hranice.
Tak ta hranice té podpory bude v každém operačním programu trochu jiná. Pokud to vezmeme v té oblasti mimo integrovaný nástroj CLD, primárně pro to IT a IPRU, ale samozřejmě pro ty individuální projekty konkrétních žadatelů mimo všechny integrované nástroje, tak tam ty operační programy definují typologii toho území, do kterého podpora půjde. Když vezmeme životní prostředí, mluvilo se tady o něm, tak když si to představíte jednoduše, tam, kde je vysoká prašnost ovzduší, tak tam by měla jít koncentrovaná podpora na snížení té prašnosti a tam, kde je hezký les, tak tam ta prašnost podporová, nebo likvidace prašnosti bude podporována minimálně spíš vůbec. Takže tak asi nějak si představte tu váhu té územní dimenze na té praktické části. To, co se týká integrovaného nástroje CLD, tedy práce místní akčních skupin, tam je diskuze a budeme ji teďka vést intenzivně spolu s Davidem Svendkem směrem k Evropské komisi o tom, že ten středobod je v území místní akční skupiny na těch strategiích a že rozhodnutí, která podpora je primární pro ten daný region, pro to dané území místní akční skupiny, by mělo být na tom místním partnerství, na těch lidech, kteří by si měli definovat ten směr podpory a to je podle mě důležitá součást té územní dimenze, protože tam je to o tom rozhodnutí těch územních místních partnerů o tom, kam ty peníze potřebují dostat.
Tak a já se teď zeptám, jak velké území vlastně máme mít na mysli, když se budeme bavit o některých prioritách, protože tam, kde je les, tak to může být v rámci místní akční skupiny třetina obcí. Tam, kde mají problém s prachem, tak to může být to pověřené město trojkové, řekněme, a my budeme členit ještě území místní akční skupiny na menší atomy?
Ne, úplně obráceně. Tady ten segment členění platí pro individuální projekty v rámci samostatných specifických cílů operačních programů, obráceně v rámci nástroje CLD je to rozhodnutí té koncentrace, kterou typologii projektů si vyberou jako prioritní v té své oblasti to, co tedy chtějí podpořit. Dám příklad na památkách, to je věc, která se teďka hodně diskutuje. V rámci IROPu je oblast podpory památkových objektů, kde do toho specifického cíle jsou definovány národní kulturní památky, památky UNESCO a vesnické památkové rezervace, což v celkovém součtu činí nějakých asi 350 památkových objektů, což na republiku není mnoho. Je tam ještě taková úlitba tomu, že se ještě ten seznam bude rozšiřovat, ale řekněme, že to je 1000 objektů na republiku. To je v rámci samostatného specifického cíle. V rámci osy 4.1 diskutujeme o tom, aby typologii projektů, které budou podpořeny v návaznosti na tento specifický cíl určila ta místní akční skupina. Takže ona si určí, která, jaké památky v jejím území jsou ty prioritní, bez, a může to být jak to UNESCO, tak ty národní, tak to může být řada kostelů, které na sebe nějak navazují a tvoří tam nějakou cestu, která je preferovaná v rámci cestovního ruchu. Důležité, aby ty památky byly využitelné v oblasti cestovního ruchu. Tam ta vazba bude muset, nebo nejenom v oblasti cestovního ruchu, a aby byly využitelné. Tak.
Tak a pojďme teď ke konkrétním číslům, protože málo platné kupecké počty vládnou komunálem, kež by vládli i národem, rodinami. No, nevadí. Pojďme se zamyslet nad otázkou, kolik těch peněz vlastně je připraveno, chystáno pro použití v příštím plánovacím období pro místní akční skupiny, pro těch 200 místních akčních skupin?
Já to ještě trochu převrátím, ale na otázku určitě nezapomenu. Důležité je, kolik peněz poteče vůbec do venkova. To je otázka, která je velice stěžejní a nejde o to, jestli ty finanční prostředky půjdou primárně prostřednictvím místních akčních skupin do toho území, anebo to budou projekty individuálních žadatelů toho venkova. Protože ten úkol, který byl dán i v dohodě o partnerství tomu nástroji CLD, je snižování rozdílů mezi venkovem a městem. To je základní poselství, které si Česká republika nastavila směrem k tomuto nástroji, a to bychom měli plnit. Takže my se snažíme i v rámci té přípravy diskutovat nejenom o těch penězích, které protečou těmi místními akčními skupinami a budou o nich rozhodovat na té nejspodnější úrovni, ale bavíme si o tom, kolik peněz vůbec poteče do venkova. To je příklad na operačním programu Průmysl inovace pro konkurenceschopnost, kde se hodně diskutuje o podpoře mikropodniků na venkově, kteří vlastně v tom minulém plánovacím období dostávali minimum prostředků, protože prostě na to neměli kapacity se tím zaobírat. Tam by měli místní akční skupiny pomoct, ač nebudou rozhodovat o těch projektech, které budou podpořeny. A pokud se týká kompletní částky pro nástroj CLD, tak padlo tady číslo 20 miliard, které je dano v dohodě o partnerství, které je dneska rozděleno ve své podstatě mezi tři operační programy, IROP, zaměstnanost a PRV. Ta částka je zatím taková trošku na vodě, diskutuje se, kolik v kterém operačním programu bude. Na druhou stranu ty finanční prostředky jde navyšovat, minimálně je deklarováno, že pokud ten systém bude fungovat a pokud bude dobrého využít, tak budou navýšeny. Další věc je třeba v zaměstnanosti, je prioritní nebo investiční priorita 2.1, která je zaměřena také na strategie, ale ne primárně strategie CLD, kde místní akční skupiny můžou být také nositelem toho projektu a tam je dalších 16 miliard. Takže to jsou částky, o které se ty místní akční skupiny můžou ucházet, není to čistý nástroj CLD, ale na druhou stranu těch peněz pro venkov, aspoň tak, jak to cítím a účastnil jsem se už dvou plánovacích období, tak v tom následujícím, v tomto současném, aby jsme řekli, je těch peněz do venkova víc, než jsem cítil v minulém období.
To je jistě dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Ještě se zeptám, protože ten problém asi možná ne všichni cítí, ale on tady existuje. Evropa stárne, Česká republika stárne a náš venkov stárne dvakrát tolik, než některá města, respektive jejich satelity, že? Tam mají problém se školkama prý. Chtěl jsem se zeptat, bude nějaký nástroj, který budou moci použít místní akční skupiny pro sociální služby, například pro seniory?
Ty nástroje se objevují jak v zaměstnanosti, tak v IROPu. Ty sociální služby jsou velice preferované. Už to tady dneska padlo, že v tom dalším období právě sociální služby budou velice, velice akcentované a i tyhle, jak v zaměstnanosti, tak v IROPu to patří mezi specifické cíle, které místním akčním skupinám přísluší. Musím říct, že mnohdy to trošku vypadá, že oblasti, které nechce nikdo řešit individuálně, padnou do CLD, takže o místních akčních skupinách se ví, že to dokáží zvládnout, předpokládá se to o nich, protože jsou místní a akční.
Výtečně. Tak tu lehčí otázku, na tu jste odpověděl, respektive lehčí, na tu, na kterou jste mohl odpovědět pozitivně. Teď vám položím jednu, o které asi všichni čekáme, že zrovna pozitivní odpovědi nebude. My, protože se motám kolem celé řady kolegů starostů a přípravy různých koncepcí, projíždím jednotlivé mikroregiony, kde se připravují právě koncepce místní akční skupiny a všude unisono zní, a kde budou peníze na místní komunikace, kde budou peníze na chodníky. Ty potřebujeme úplně, ale úplně ze všeho nejvíc.
A já na to odpovím pozitivně, ne v obecních rozpočtech.
Tak tato pozitivní odpověď určitě pozitivně nenaladí kolegy.
Tak jak tady padlo, tohle to není asi ani v silách vyjednavačů na úrovni ministerstev, prostě oblast místních komunikací a všeobecně oblasti, které jsou cítěny jako základní údržba majetku jak státu, tak krajů, tak obcí, tak do toho Evropská komise prostě finanční prostředky dávat nechce. To je základní její stanovisko a musím říct, že se ho drží zuby nechty, ale zase na druhou stranu musím chválit vyjednavače, tak jak to stíhám sledovat, že se ty hranice přece jenom o kousek vždycky daří posunout, takže už to nejsou jenom dálnice a silnice rychlostní, ale už jsou tam jedničky, dvojky, možná některé trojky ve vlastnictví krajů. Na druhou stranu je to o té úrovni práce. Bohužel k těm starostům ty finanční prostředky z těch operačních programů do místní komunikací nedoputují.
Tak to bylo jenom tak, abych vás trošku podráždil. Protože vidím, že čas, který nám je vyčleněný, pomalinku se chýlí k konci, tak bych chtěl vyjádřit názor účastníka dnešní konference. Myslím si, že to nevypadá zase až tak úplně negativně, protože jsme se tady dověděli od paní náměstkyně a o vyjednávačů řadu pozitivních věcí, konkrétně i od vás, že prostě ten územní rozměr je akcentován, že žádosti do vzdálené Prahy budou mít přece jenom ten správný mezistupeň, kterým je náš region, kterým je kraj Vysočina, kraj Jihomoravský, že na místní akční skupiny, na které se ještě nedávno také dívali lidi všelijak, je pamatováno. No a to, co říkal konec konců pan hejtman, ta záležitost, že když se budeme na svět dívat alespoň trošičku pozitivně a pokusíme se domlouvat společně, no tak si myslím, že na tu Jižní Moravu a na Vysočinu ty peníze přijdou.
Já mám obdobný pocit z celého toho procesu přípravy. Musím říct, že pozitivně hodnotíme minimálně ten systém partnerství, který byl nastaven. To je věc, kterou jsme si při přípravě minulého období nedokázali moc představit. Dneska je to doopravdy diskutováno a vyjasňováno ty věci, ty názory jsou brány v potaz a pokud bych si před dvěmi roky chtěl představit, jak se budeme mluvit o místních akčních skupinách, tak jsem si současný stav nedokázal představit tak pozitivně, jak to nakonec dopadlo, protože dneska už, když řeknete místní akční skupina, to nikoho nepřekvapuje, toto slovo je slyšet v médií, což je velice důležité a dokonce i televizní moderátoři to slovo znají, takže to byl veliký, veliký posun. Takže já to beru pozitivně, pozitivně beru i ten stav, který je s dalšími územními partnery, tak je to přiblížení se názorů s Asociací krajů, se Svazem města obcí, se Sdružením místních samospráv je velice markantní.
A
Spolku pro obnovu venkova samozřejmě. A dalších, kdyby jsme jmenovali, těch partnerů je velké množství, tak to beru velice, velice dobře, moc se mi to líbí a pokud budu mluvit o této konferenci, abych si zase já trošku posteskl pozitivně. Mně se strašně líbí tato konference, mně se strašně líbí ten vztah Jihomoravanů a Vysočanů k tomu ROPu, protože já do té Prahy mám blízko, ale přece jenom to není Praha, my jsme středočeský kraj a u nás to slovo kolik rád je velice, velice problematické, takže tady se mi to moc líbí a chválím ROP jeho západ. Východ. A to jsem se kouknul Martě do očí teďka a už jsem byl jinde, vidíte to?
Tak pan, my mu ukážeme potom D1.
Tam jsem byl.
Kolik hodin?
Tak. Jsem dobrý.
Tak já, až se pan hejtman zpamatuje, zkrátka zastaví srdce, tak můžeme pokračovat. Děkuju za ten vstup, který končil pozitivně. A já bych rád vyvolal k diskuzi případné otázky tady na pány, kteří prezentovali otázku MAS. Můžete se ptát i třeba na věci typu režii a podobně, co jsem zachytil v podkladech, že by o tom pan Pošmurný mohl mít nějaké informace, jestli budou propláceny celé nebo ne. Nechám na vás. Ano, tady máme první, ne?
Dotaz. Mám takovou, dobrý den, ještě jednou kratší otázku. Hrozně mě zajímalo, jak probíhá jednání vlastně místní akční skupiny. Já jsem společně s Martou, tak vyjednáváme na té vyšší úrovni, ale jak to vypadá, když se to děje ze spoda. Tak prosím o toto.
Tak to je výborná otázka, samozřejmě. Tak předem všichni si tykáme. Což jako u místní akční skupiny, jako všichni očekávají, že? Ta paralela s těma 50. rokama. Druhá záležitost je, že jsou tam lidi, kteří za to neberou peníze a dělají to proto, že chtějí. A dělají to proto, že mají nějaký vztah k území, ve kterém žijí, že pokud je tam někdo ze samosprávy, tak z největší pravděpodobností se mezi nimi najde zemědělec. Pokud je tam nějaký zemědělec, tak pracuje v samosprávě. A pokud je tam nějaký zemědělec, který pracuje v samosprávě, tak zcela určitě je členem několika spolků. Takže my svoje problémy známe. Umíme reagovat na podněty, které přichází od lidí. Trošičku problém samozřejmě vnímáme v těch skupinách různě, protože zatímco starostové jsou, zvláště ti, co to dělají 20 let a více, zvyklí na to, že byrokratické překážky nám neustále rostou, ale my se svým úkoly taky, takže jako nemáme problémy překračovat. Tak samozřejmě to, co se týče těch ostatních lidí, takovým hasičům vysvětlit, jak mají vyplnit žádost na 50 tisíc korun na stoly a židle do klubovny a že to mají nějakým způsobem potom požádat o proplacení a že tam je také nějaká kontrola ex ante a že to teda hold musí být takovým a onakým způsobem, tak je to trošku složitější. Ale od toho jsme místní akční skupina, abychom pomohli.
Takže jenom na doplnění, je to opravdu o tom, že je to otevřené uskupení, není uzavřené, neměly by být transparentně dané všechny ty věci, jakými způsobem jedná, to, že vybírají projekty, tak to musí být veřejně, transparentně, musí to být dokonce na základě písemných postupů a nejlépe třikrát zveřejněno a otevřeno, aby tam mohli novináři. Takže to jsou věci, které jsou už dneska běžným standardem, vesměs se u těch projektů je dobrou praxí dělat veřejné obhajoby těch projektů, takže to není o tom, že by tam někdo něco obhajoval, ale ve své podstatě odprezentuje ten svůj projekt těm ostatním z toho regionu a oni řeknou, a tady se Pepík zbláznil, fakt jako on za to chce 3 miliony a my bychom to za milion udělali, tak to ne, tak na tom to nedáme. A to je přesně ta kontrola z toho místa, nezastupitelnou roli tam hrají obce v té oblasti veřejné kontroly, protože mě překvapují starosté, říkají, tady nám ta místní akční skupina nějak špatně funguje a jako to je tam ta místní akční skupina. Přitom obráceně, oni jsou ti, kteří dokážou v uvozovkách zastavit tu činnost, zvrátit ji, minimálně to jakoby začít řešit. A mnoho se to děje, takže ten proces je očistný a pokud to někde hapruje, tak ty starosté se do toho vkládají, stejně jako ty ostatní. Takže to je zase ta vnitřní kontrola toho systému, protože když už u toho stolu sedí 30-40 lidí, oni se těžko dají jakoby ukecat na to, aby někoho podpořili bez toho, aniž by znali ten projekt jako takový, takže to je výhoda toho systému místní akční skupiny, že tam těch lidí dopraví dost a hlavně oni to vidí. Oni ten projekt mají na dohled 10, 15, 20 kilometrů, každý kolem toho čtyřikrát projede a ví, jestli se tam něco děje, nebo jestli se tam neděje, jestli někdo staví špatně nebo nestaví a ten projekt, jelikož s ním byli nějak seznámeni, tak ho dokáží jakoby pozorovat v tom průběhu, což je výhoda toho systému místní akční skupiny.
Děkuji. Protože se nikdo nehlásí, tak já si dovolím uzavřít poslední otázkou tento blok. Na startovní čáře jste říkali, že bude až 200 masek. Mluvili jste o spolupráci, není to náhodou o konkurenci? Jak se vlastně budete dohodovat o tom, kdo, kolik, kam? To jste domluveni nějak? Nebo?
Já to vezmu asi z toho pohledu zhora, tak jak to vnímám, protože teďka objíždíme celou republiku v rámci seminářů k přípravě strategie. A musím říct, že ta konkurence se tam netvoří, ty lidé to konzultují mezi sebou, spolupracují na těch strategiích, výhodově, pokud ty sousední místní akční skupiny mají dokonce ty strategie nějak propojeny, leží na jednom vodním toku a řeší nějakou návaznost, mají tam chráněné území, které nějakým způsobem konzultují, mají na svých hranicích sociálně vyloučenou lokalitu a potřebují dořešit obě dvě místní akční skupiny společně. Takže ta konkurence tam není a je tam doopravdy ta spolupráce. A je to i snad díky tomu, že doopravdy je deklarováno to, že nebude soutěž, že by někdo řekl, těch místních akčních skupin bude podpořeno 100 z těch 180. Je to prostě dáno tak, že každá místní akční skupina má šanci dostat na ty své priority finanční prostředky, protože pokud se podíváte region od regionu, tak každý ty požadavky bude mít trochu jiné, má trochu jiné podmínky, také potřebuje řešit jinou problematiku. Tak v tom je ta výhoda toho systému, řeknu nesoutěže možná mezi místními akčními skupinami.
Já snad poslední větu, padlo to tady před na samém začátku, role úřadu regionální rady pro příští plánovací období. Já si myslím, že nemluvím jenom za sebe, ale samozřejmě za hodně lidí zde přítomných v tomto sále. Budeme rádi, že se budeme dále potkávat.
Děkuji vám za prezentaci. Pokročíme k vlastně poslednímu bloku dnešní konference. Rád bych připomněl, že začíná být tak nějak poslední šance zúčastnit se slosování hodnotné ceny, jak jsem dostal tady z režie pokyn, že? A rád bych pozval na pódium zástupce vyjednávacích týmů nebo i evaluátorů, kteří nám nyní budou hovořit o jednotlivých operačních programech. Nejprve si poslechneme Davida Svendka, kterého už jste tady dnes viděli, a budeme se bavit o už několikrát zmiňovaném integrovaném regionálním operačním programu. Potom bych pozval na pódium i pana Martina Popelku z oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstva životního prostředí. Bude samozřejmě operační program životní prostředí, který by nás mohl zajímat. A potom ex-ante evaluátora dvou operačních programů, to jsou ty takzvané měkké, operační program zaměstnanost, operační program VVV, a to je inženýr Jan Schild, zástupce evaluátora těchto dvou operačních programů. Takže pánové by se tady usadili, dobrý den přeji. A uděláme to tak, že diskuzi a dotazy bychom vznášeli i hned po prezentaci daného operačního programu, ať jsme konkrétní, ať se ptáme na konkrétní témata. Takže pány poprosím o pokud možno stručnost, a na vás ten černý Petr vyšel z poslední prezentací. David Svendek, prosím, IROP.
Ještě jednou pěkný den, pěkné odpoledne, dámy a pánové. Já nemám úplně jednoduchou úlohu, protože jsem dostal 15 minut na prezentaci největšího, nejbarevnějšího a možná taky z pohledu budoucího řízení nejsložitějšího operačního programu. Ta jeho složitost se projeví pak samozřejmě při vyjednávání s Evropskou komisí, protože tam těch témat, které probíráme, je celá řada a my se musíme potkat s Evropskou komisí v tom, co chce Evropská unie v souladu se strategií EU 2020 a s 11 tematickými cíly, co chce podporovat. A my vždycky jako vyjednavači máme za úkol jim dokázat, že ty naše věci, které máme jako priority u nás, jsou v podstatě to, co chtějí oni a musíme se v tom prostě potkat, setkat, nakonec se to konkrétně projeví v daném operačním programu. Já jsem si to ještě zkomplikoval tím, že těch snímků na 15 minut mám asi 43, takže já to v některých chvílích přeskočím, ale vězte, že když ten program je takový velký a složitý, tak je obtížné to zkrátit do pouhých hesel. Tak budu snad rychlý. Na začátek ještě pár informací, co se mění do nového období, ale co už padlo, tematická koncentrace a územní koncentrace, takže správná investice do správného území, předběžné podmínky neboli ex ante kondicionality, ty taky ještě bohužel jako republika nemáme zdaleka splněny. Píšeme teď takzvané akční plány, abychom si oddálili ten čas, dokdy je budeme mít splněny. A některé oblasti, jako třeba legislativa k EIA nebo vodohospodářský regulátor, to jsou velké věci, které ještě před Českou republikou stojí. Výkonnostní rámec je taky věc, kdy Evropská unie přitlačila v tom smyslu, že se bude více dbát na plnění indikátorů, zároveň se část prostředků 6% nechává jako jakýsi výkonnostní bonus, kdy v roce 2018 ukážeme, jak dobře nám běží programy a těm, kteří běží dobře a splní, co mají, tak dostanou navíc prostředky. Takže další věc, která to celé bude urychlovat, měřitelné výsledky už jsem zmínil, integrované nástroje a finanční nástroje, to jsou ty velké novoty, které přicházejí. A už k samotnému integrovanému operačnímu programu. Má dnes 4 osy plus tu pátou, která je pro vás nezajímavá, to je technická pomoc. A financování bude pouze z jednoho fondu. Chvíli se uvažovalo, jestli se tam nespojí peníze z Evropského sociálního fondu a ten investiční Evropský fond pro regionální rozvoj. Nakonec zůstal IROP monofondový. Navazuje na 7 tematických cílů z 11 na 7. Už to jenom dokazuje šíři toho programu a řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Já tady tu větu nakonec, ten disclaimer jsem tam dal schválně, protože vycházím z verze, která je teď připravena k 35. Visí na stránkách, můžete si ji stáhnout volně na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, ale není to konečný stav, čili věci, které budu prezentovat, jsou na, řekněme, 90-95%. Formální vyjednávání s Evropskou komisí je teprve před námi. Program budeme posílat někdy po 7. červenci do Bruselu a pak naběhne formální dialog. Celková alokace, už to padlo, největší operační program, 137 miliard. Vypadá to hodně, ale když se si uvědomíte, že ten program tak trošku je následovníkem 7 regionálních operačních programů, které fungovaly, plus integrovaného operačního programu, který už předtím spravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, tak si, když si to představíte, tak ta částka tomu odpovídá, je to jenom o malinko méně, než tomu bylo v absolutních hodnotách v tom minulém období a z toho pohledu je to program velmi významný pro všechny kraje, města, obce, ale částečně i pro stát. 85% evropského financování, ex post financování projektu po etapách je zatím na úvaha, my samozřejmě teď se uvažuje o tom, jakým způsobem to urychlit. My máme výbornou zkušenost v Moravskoslezsku s takzvanými modifikovanými platbami, to znamená, že skutečně my platíme na účet příjemců a tím pádem si příjemci nemusí brát úvěry. Je cesta, jak se ty věci dají řešit i do budoucna, aby se zbytečně nezatěžovaly rozpočty příjemců. A DPH bude způsobilým výdajem u neplátců DPH. Tak už jsem u té první prioritní osy, ta se jmenuje konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Velmi stručně, silnice, už to tady padlo, vypadá to už na 99%, silnice druhých a třetích tříd budou financovatelné, ale v takovém užším rozsahu vymezujeme dnes takzvanou páteřní síť ve všech krajích, která navazuje na tu transevropskou dopravní síť, na síť TEN-T. Teď jednotliví odborníci z krajů pod komisí dopravy asociace krajů připravují to zúžení do té páteřní sítě a následně poteče zhruba 20% všech prostředků z IROPu. Takže prostředky na tohle budou vyčleněny. Ty trojky, ty se mnohem hůř obhajují. A trojky představují zhruba jenom 2% té celkové sítě, takže ono to zaměření bude zejména na silnice druhé třídy. A zároveň se bude financovat mobilita ve městech, ale podmínkou je, že tam bude muset být udělaný kvalitní plán pro městskou mobilitu. Taková podmínka, kterou tam dává komise, ale která je v podstatě zbytečná, je plán údržby. Běžně kraje své plány údržby mají a je to spíš jenom pro forma požadavek. Mluvil jsem o té síti, tady vidíte jenom názorně, jak se to rýsuje. Nebude to pokrývat ta celou síť, ale bude vyjmutovat zhruba 15 až 20% sítě silnic druhé a třetí třídy. Kromě dvojek a trojek budeme v IROPu financovat ekologickou dopravu, multimodalitu obecně, takže i přestupní terminály, zároveň hodně přechod na čisté nízkouhlíkové formy, CNG, elektřina. Tento směr je velmi podporován a bude podporován, myslím, že po celé to období. Moderní technologie, inteligentní řízení, dopravy, to jsou všechno věci, které se dají financovat. Zároveň zvýšení bezpečnosti a cyklotrasy, věci, které jste znali i z ROPu, tak ty budou podporovány také a pokud ten projekt bude mít nějakou logickou návaznost, že se zároveň vyřeší zelená infrastruktura, tak aby se nemuselo složitě žádat potom do operačního programu životní prostředí, tak pokud to bude součástí nějakého uceleného řešení, tak i rozvoj zelené infrastruktury v okolí třeba terminálů. Hasiči, respektive integrovaný záchranný systém, velké téma, které vyjednáváme s komisí už několik měsíců a popravdě za začátku byly dveře úplně zavřené, ale už se nám je podařilo otevřít. Vypadá to, že částečně se podaří financovat i složky integrovaného záchranného systému. Ale abych to zjednodušil, opřeli jsme tu argumentaci o klimatické změny. Je to jeden z tematických cílů Evropské unie a dneska už máme vypracovanou mapu, ve které je vidět, v kterých částech republiky je více sucho, kde naopak více sněží a prší, kde je více větru a tam, kde se tyto jevy vyskytují častěji, tak tam v těch místech bude podporovaná třeba i dislokace těch center integrovaného záchranného systému. S tím souvisí pak i třeba nákup techniky pro řešení těchto mimořádných situací a také máme předjednáno, že budeme financovat výcviková centra, jedno i v Brně, jestli se nemýlím, kde zase se připravují složky integrovaného záchranného systému na takovéto situace. Takže tolik k hasičům velmi stručně. Další zajímavá oblast je sociální inkluze jako velké téma, už to tady také padalo, zhruba 10% programu půjde do sociální inkluze. Znáte to možná i z dnešní doby, komunitní péče, taková ta deinstitucionalizace, čili z těch velkých zařízení do humánějších prostor, kde je to blížší a podobné tomu normálnímu rodinnému životu. Infrastruktura pro terénní, ambulantní, nízkokapacitní pobytové formy. Zároveň IROP má ambici financovat sociální bydlení, dneska z definice, jak je, ale pracuje se, sami víte, na novém zákonu, takže v tom smyslu se připravuje podpora pořízení, čili skutečně i výstavby a pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení. Komunitní centra už jsem zmiňoval. Zase ta logika ale bude taková, že se to bude cílit hlavně do oblastí, které mají problém takzvaně sociálně vyloučených lokalit nebo které vycházejí z těch statistik jako místa, kde se řeší nějaký větší problém sociálního vyloučení. Na to existuje dneska několik parametrů, připravuje se nebo pracuje se na Gabalově studii a spolu s tím zákonem o sociálních službách se nakonec ta mapa finalizuje. Věc, která dnes v IROPu je a která ještě asi bude podléhat debatám, je takzvané sociální podnikání. To je věc, která bude ale v několika operačních programech, bude určitě i v operačním programu zaměstnanost. Počítá se s tím, jestli se nemýlím, také v OP PIK, čili podnikání inovace pro konkurenceschopnost. Z IROPu by se daly podporovat ty velké infrastruktury, třeba nějaké zázemí, domy, větší vybavení. Tak nezapomnělo se ani na zdravotnictví, zase téma, které začátku nevypadalo nadějně, ale zaplať pánbu, jsme daleko ve vyjednávání. Víceméně jsme ve shodě s komisí, že se bude podporovat síť superspecializovaných center, zejména onkologické, já nejsem doktor, omlouvám se, onkogynekologické, abych byl přesný, perinatologická síť, čili zaměřená na brzy narozené děti. Zároveň modernizace návazné péče, čili když jsou v takových superspecializovaných místech pacienti, tak aby se rychle z těch drahých zařízení dostali do následné péče. Tady bude vazba na nemocnice, krajské, možná i městské. A transformace psychiatrické péče. To jsou věci, které se připravují k financování. Školství, velká oblast, na kterou jste asi zvyklí. Padlo tady, že je to nejčastější projekt školy. Školy budou podporovány i nadále, ale změna tam je. Změna je v tom, že výstavba nebo nějaká velká rekonstrukce bude možná u jeslí a mateřských škol, u předškolní péče, u základních škol, středních škol se počítá s vybavením, to znamená s rekonstrukcí odborných učeben, laboratoří zaměřených na technické a přírodovědné obory zejména a plus další velká oblast je přístupnost těchto škol pro handicapované zdravotně postižené. Vnitřní konektivita škol, ještě jako zajímavá věc, větší konektivita na internet v souladu s velkou strategií Digitální Česko, plus zase to zázemí zelené kolem. Tak nová velká věc bude oblast snížení spotřeby energií. Počítá se s tím, že by se financovaly bytové domy minimálně 4 jednotkami a připravuje se v rámci MMR potažmo Státního fondu rozvoje bydlení schéma, které by financovalo v podstatě zateplení těchto bytových domů, instalace těch chytrých řešení, rekuperací, případně nových zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody. Tak rozvody, kondenzační kotle, je tam celá řada těch chytrých, tak aby se z toho dal udělat skutečně projekt, který pomůže vyřešit energetiku toho bytového domu. Tak už se blížím k třetí ose. Třetí osa má dvě oblasti, a to kulturní dědictví, už to tady padalo, čili ty velké památky, UNESCO, Národní seznam kultury, Národní seznam kulturních památek, ještě debatujeme o nějakém možném rozšíření. Zároveň také přírodní kulturní památky, nejenom ty technické nebo kamenné, ale zároveň i přírodní. A snažíme se prosadit také podporu muzeí, potažmo i těch sbírek, které v muzeích jsou v depozitářích. E-government, to je oblast, která se týká samozřejmě také regionu, protože jsou zapojeni v celkovém aparátu veřejné správy. Počítá se zhruba s 8% na nové moderní věci, které budou sloužit kultuře, zdraví, justici, výběrovým zakázkám a celé oblasti dalších věcí. No a čtvrtá oblast, o které mluvili kolegové, je komunitně vedený místní rozvoj. Je to samostatná osa, která je připravená. Díky tomu, že to je jako samostatná osa, tak bude dokonce dostávat větší míru evropského spolufinancování. Z těch standardních 85% v této ose budeme moci dávat 95% a budou podporovat široká témata vycházející ze strategií, které zároveň jsou v souladu s tím, co by ten program měl podporovat. Takže budeme hledat ty průniky, o tom mluvil kolega Václav Pošmurný. Integrované nástroje už tu diskutovány byly, já jsem to tady měl připravené navíc trošku, jenom ta ukázka toho, že se skutečně do toho integrovaného nástroje dají dostat zdroje z několika operačních programů, a to už tady padlo, 7 ITI, 6 IPRU a MASEK, nikdo neví, kolik jich přesně je, ale ty asi budeš vědět. Já jsem měl číslo 182. A podíl na alokaci programu, ještě abyste si udělali představu, kdo bude vlastně tím příjemcem peněz z IROPu, 17% jde za státem, 30% za kraji a jejich organizacemi, 32% za obcemi a 19% za ostatními neziskovkami, potažmo církvemi či podnikateli v sociálním podnikání. Implementační struktura, poslední zajímavá věc, kterou tady mám, a všimněte si, že tady to nakresleno už máme, tady je připravované schéma, kdy řídící orgán bude mít pod sebou zprostředkující subjekty, Centrum pro regionální rozvoj bude zprostředkující subjekt zejména pro ty státní záležitosti a pro ty věci v regionech, to bude 7x regionální rada, samozřejmě z 13 pracovišti, tak aby v každém kraji bylo vytvořené zázemí. Fond rozvoje měst, to chystáme jako nástroj pro právě finanční inženýrství, pro návratné zdroje, pro energetiku. Tak schvalování, já jsem byl optimista, někdy koncem roku by mohly být programy schváleny. IROP jako jeden z nejtěžších programů na vyjednávání, nechávám si rezervu začátek příštího roku, ale každopádně se na tom pracuje teď velmi, velmi intenzivně a ta komunikace s Evropskou komisí je dobrá. Uzavírám stejnou větou, jakou jsem sdělil už ve svém vystoupení, pomalu je čas, protože ta podpora se ujasňuje. Dejte si prosím práci s tím, že připravíte dobré úvahy, dobré strategie, nejlépe na takových těch chytrých integrovaných řešení a my vám půjdeme s podporou naproti. Děkuji za pozornost.
Děkujeme. A já rovnou vyvolávám diskuzi k tomuto programu, protože to je jakási věcně ohraničená záležitost, které bychom se mohli věnovat. Hned první dotaz, který vznesu já. Davide, vy jste tam zmiňoval objemy na jednotlivé prioritní osy. Co se týká toho objemu? Máme tomu rozumět tak, že část z toho objemu dané prioritní osy je zaobálkována pro územní rozměr a část půjde do výzev na individuální projekty, nebo jak to vlastně funguje? Protože ty čísla tím pádem nemusí sedět, že?
No to je zatím velmi přesný součet těch nepřesných čísel a vzniká tak, že je to odhad, protože my máme dneska vůči komisi za povinnost dát pouze číslo za prioritní osu. Tu taky budeme uvádět do programu. Na to detailnější rozdělení na takzvané specifické cíle, tak to vychází z analýzy absorpční kapacity v území, z úvah, kolik se tam už v minulosti úspěšně realizovalo, jaká je perspektiva nebo potřeba tam dát zdroje. No a podle toho, kolik tam je peněz, odhadnuto a kdo je tam příjemcem, tak vznikl ten součet relativně nepřesný, ale abyste si udělali obrázek, že zhruba 20% stát, 30% kraj, 30% obce a zbytek na ostatní příjemce. Spíš abyste věděli, že tam jako příjemci máte své místo. Je to nepřesné, přiznávám.
Dobře, bude zpřesňováno, předpokládáme. Prosím.
Mě zaujalo teď, naposledy si to taky zmínil, je to integrovaný regionální, nicméně 20% skoro půjde do státu. Kam ty peníze půjdou?
No například, když se podíváte na centra super specializované péče, tak to, ta nejsou ve vlastnictví krajů nebo měst, ty drží stát. Takže ta oblast zdravotnictví jde za státem. Částečně některé národní kulturní památky nebo památky UNESCO jsou v držení státu. Ty budou také za státem. A to by možná stačilo, myslím.
Děkuji.
Na druhou stranu to zdravotnictví je velké téma a i na tu kulturu je počítáno s nějakými 10 miliardami korun, takže ono, když se na to podíváte, tak skutečně se ty částky tak nasčítají.
Tak dámy a pánové, prosím o další dotazy. Tak nejprve vzadu, tam se objevila ruka a potom tady pán.
Pardon. Chtěl bych se zeptat, co jsou největší kandidáti na vypadnutí po konzultacích s Evropskou komisí.
No já myslím, že ta témata už jsme obhájili, ale to, o čem je teď debata s komisí, je, jak moc to musí být skoncentrované. Jak například to uvedu kulturní dědictví. My bychom tam teoreticky mohli mít uvedené jenom seznamy zapsané na seznamu kulturních památek, ale těch je v republice 4000. Komise řekla, to neexistuje, abyste si tam nechali prostor financovat kdejaké malé kulturní památky v kdejaké obci. Já to říkám, jak to proběhlo reálně. UNESCO a proti tomu ještě národní kulturní památky, to se ten výčet zúží třeba na nějakých 130. Ale to zase z mého pohledu málo. Jo. Tak teď jde o to najít tu cestu, jak do toho doplnit, do toho možného výčtu budoucích příjemců, například ještě památky, to je má vize, které kraje označí jako nadregionálně významné. A nemusí to být památka, která je zapsána na seznamu kulturních památek. A takovým způsobem teď my musíme dojít k tomu, že téma už máme odsouhlašeno, ale jde o to, do jaké úrovně ta podpora má jít. A tohle to bych mohl říkat o řadě oblastí, u muzeí zrovna tak, kterých je 500 a otázka zní, jestli každé malé muzeum v každé vesnici má být financováno. Do toho nám vstupuje ještě ten prvek masek, které to možná ještě zkomplikují, protože možná právě skrze strategie ovlivníme, že některé věci půjdou i ve venkovském prostoru. Takže ta debata není uzavřená ani na straně komise, protože oni ani s tímhle řešením financování masek z více operačních programů neměli historicky zkušenost. Takže pro ně to je všechno zrovna tak na poprvé jako pro nás a ta debata je spíš o hledání společné cesty, než to, že bychom si jenom navzájem stavili své poziční dokumenty a říkali tohle ano, tohle ne.
Jsme schopni říct, kdy budou ty informace přesnější a budeme vědět, jaké projekty chystat?
No já myslím, že ty informace jsou natolik přesné, že je chystat můžete. Já bych byl zatím z pohledu nějakých velkých peněz do sociálního podnikání opatrný. Jinak do všech ostatních oblastí můžete jít. Jo, to sociální podnikání, nějak ještě s ním nejsem vnitřně stotožněn, přiznávám. Protože na to je možnost získat prostředky z dalších operačních programů, tvoří pouze 2% toho celku a myslím, že tohle by byla věc, kterou bychom v případě vyjednávání finálním uvidíme. Někde se to objeví. Nechci říct, že ji obětujeme, ona se někde objeví.
Děkujeme. Tak pán, poslední dotaz potom, ano?
Herzán, dobrý den. Prosím vás, mě zaujala ta energetická náročnost, snižování respektive. A konkrétní dotaz. Kotelna ve vlastnictví města, která sice je plynová, ale rozvody, ztráty a tak dále, sídliště, kde cirka 80% domů, nebo respektive bytů v bytových domech, je otázka bytového družstva 20% města. Probíhá tam zateplení, nebo respektive je dokončeno, ale snaha je o dislokaci vytápění a ohřevu teplé vody na jednotlivé bytové domy. Je možné tady toto řešení v tomto programu?
Tady se vrátím k tomu, co už jsem říkal, že některá témata jsou průřezová přes několik operačních programů. Tady se bude muset udělat ta debata s kolegy z operačního programu životního prostředí, kteří budou financovat například centrální zásobování teplem a nové energetické zdroje čisté. Na druhou stranu, když už to bude ten bytový dům a řešení v tom bytovém domě, tak by to zase bylo už v rámci integrovaného operačního programu. Takže někdy to skutečně nejde, bychom museli mít ve finále jenom jeden operační program na republiku, aby to bylo vždycky všechno v jednom, ale máme jich dneska pro vás důležitých 8 a mezi tím vždycky nějaké návaznosti hold budeme muset hledat. Nikdy to nepůjde udělat tak, že byste jedním projektem velkým integrovaným si šáhli pouze do jednoho operačního programu. Vždycky budete muset bohužel připravovat řešení pro vícero operačních programů.
Dobře, děkuji. Já myslím, že tahle otázka nás krásně přenáší do oblasti životního prostředí. Na to tady máme odborníka, pana Popelku z oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstva životního prostředí. Takže se přesuňme na OPŽP. Prosím.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Úvodem mi dovolte poděkovat za pozvání a vřelé přijetí na této konferenci. Já jsem přijel o něco později, bohužel, nicméně jsem se doslechl, že jste tady v dopoledních hodinách měli poměrně velikou zimu v této konferenční místnosti, tak doufám, že vás moje slova o podporovaných aktivitách z operačního programu životní prostředí zahřejí, aspoň trochu. Ano. Já bych začal u aktuálního stavu příprav na té národní úrovni. Už tady zaznělo, že máme dva stěžejní dokumenty, a to je dohoda o partnerství, která je strategickým zastřešujícím dokumentem v zásadě pro všechny. A za náš operační program byla předložena 17. dubna letošního roku. Dalším stěžejním dokumentem je samotný operační program. V tuto chvíli připravujeme 6. verzi OPŽP, přičemž samozřejmě 5. verze teď vypořádáváme připomínky z mezirezortního připomínkového řízení. Na konci května probíhalo také jednání neformálního dialogu s Evropskou komisí. Ty výstupy ještě se upravují. Nejzazší termín pro předložení operačního programu na Evropskou komisi je 3 měsíce od zaslání dohody o partnerství na samotnou Evropskou komisi. Jakým právním a metodickým rámcem jsme se museli držet v rámci příprav našich dokumentů? Jsou to na té nadnárodní úrovni nařízení Evropské unie, jak obecná, tak specifická, metodické dokumenty Evropské komise, zejména prováděcí nařízení a fiše. A na té národní úrovni jsou to metodické dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj, metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro nové programové období a další metodické pokyny, kterých je opravdu veliká spousta. Konečně k samotnému operačnímu programu. Hlavním cílem operačního programu životní prostředí pro nové období je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na samotné životní prostředí. Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu životního prostředí v České republice byly s přihlédnutím k očekávaným trendům stanoveny následující priority. Pro vás všechny je zajímavých těch prvních 5 priorit. Prioritní osa 6 je technická pomoc, kterou se bude zajišťovat chod a administrace operačního programu. Já jsem bohužel do prezentace nedoplnil jednotlivé alokace na prioritní osy, což vás jistě bude zajímat, tak já si dovolím říci aspoň v tuto chvíli. Na prioritní osu 1 je to 18,6 miliardy, na prioritní osu 2 zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech je to 13,3 miliardy, prioritní osa 4 necelých 13 miliard, prioritní osa 4, ochrana a péče o přírodu a krajiny 6,7 miliardy a prioritní osa 5, energetické úspory 13,3 miliardy. Dovolte mi se zabývat prioritními osami každou zvlášť. Prioritní osa 1, zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Hlavní identifikované problémy jsou v České republice snížená jakost vody v některých tocích. nevyhovující ekologický a chemický stav povrchových a podzemních vod, nevyhovující kvalita a vodohospodářské infrastruktury, riziko přímého znečištění podzemních vod, oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem a rizikové území ohrožené přívalovými povodněmi a v neposlední řadě chybějící preventivní protipovodňová opatření. Typy příjemců pro tyto specifické cíle jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace a také společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a složkami měst. Další prioritní osou je prioritní osa 2, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Nevyhovující kvalita ovzduší je základním a plošným problémem celé České republiky. Dlouhodobě dochází k překračování emisních limitů a dalších limitních hodnot stanovených jak národní, tak evropskou legislativou ve vztahu k ochraně lidského zdraví a ekosystému. V rámci příspěvku z operačního programu Životní prostředí na nové období k řešení těch specifikovaných problémů jsou navrženy tyto 3 specifické cíle, a to snížení emisí z lokálního vytápění domácností, snížení emisí ze stacionárních zdrojů a zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje. První dva specifické cíle jsou určeny zejména pro právnické subjekty a fyzické osoby. Specifický cíl poslední je pro organizační složky a příspěvkové organizace státu a jejich přímo řízené organizace, veřejné instituce, občanská sdružení a různé nadační fondy. Další prioritní osa 3 se velmi úzce zabývá odpady a materiálovými toky, ekologickými zátěžemi a riziky. Nakládání s odpady se v České republice, stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie, musí řídit směrnicí Evropského parlamentu a Rady o odpadech, která mimo jiné definuje i hierarchii samotného nakládání s odpady, ve které se na prvním místě nachází předcházení vzniku odpadů, za druhé opětovné využití těchto odpadů, materiálové a energetické využití a na posledním místě hierarchie je samotné odstraňování těchto odpadů. Z analýzy současného stavu nakládání s odpady bylo definováno těchto 5 specifických cílů. Typy příjemců jsou v zásadě neziskové organizace, územní samosprávní celky a jejich svazky, svazky města, obcí, obce, města. V zásadě všichni, kterých se tato problematika týká. Prioritní osa 4 se zabývá ochranou a péčí o přírodu a krajinu. Nejpalčivějšími problémy jsou snižování biodiverzity, ztráta a oslabování přirozených funkcí krajiny, a dalšími problémy, které vyplývají z analýzy současného stavu přírody a krajiny, jsou zejména nedostatečná kvalita prostředí v lidských sídlech. Tyto specifické cíle napomáhají k řešení a odstraňování těch uvedených problémů. Konečně poslední priorita 5 jsou energetické úspory. I přes veskrze pozitivní trend České republiky, co se týče energetických úspor, vykazujeme jednu z nejvyšších hodnot energetické náročnosti ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Hlavními identifikovanými problémy jsou obecně vysoká energetická náročnost národního hospodářství, vysoké měrné emise a vysoká energetická náročnost veřejných budov. Níže jsou také uvedeny aktivity u této 5. prioritní osy, které budou řešit samotný problém snižování energetické náročnosti. Celková alokace pro období 2014 až 2020 je v tuto chvíli při přihlédnutí k aktuálnímu kurzu cirka 70 miliard českých korun. Dovolte mi ještě zmínit rámcový harmonogram příprav na nový operační program. Jak jsem zmínil, v tuto chvíli je vytvářena šestá verze operačního programu na základě jak připomínek Evropské komise, tak připomínek z toho mezirezortního připomínkového řízení, kterým pátá verze prošla, a také připomínek externí platformy našeho ministerstva právě pro přípravu nového období. Níže na plátně vidíte termíny jednotlivých aktivit, které musí proběhnout pro zdárný počátek nového operačního programu. Já jsem to vzal poměrně rychle, v případě, že máte nějaké dotazy a určitě je mít budete, si myslím, tak je neváhejte pokládat a já, když budu vědět, velmi rád dotazy zodpovím.
Já děkuji panu Popelkovi za skvělou stručnou prezentaci, která zahrnula prakticky vše, co o tom programu nyní asi potřebujeme vědět. Děkuji. A vyvolal bych hned dotazy z publika, jestli k tomu něco máte. Obce, města, kraje zřejmě budou významnými žadateli a příjemci z tohoto operačního programu, takže je možné nyní se už ptát po nějakých prvních podrobnějších informacích. Prosím.
Dobrý den, Ivo Brzobohatý, Junák, Brno. Já bych se chtěl zeptat spíš takovou provokativní otázku. Zda si ministerstvo stanovilo nějaký vnitřní cíl, kolik z těch 70 miliard skutečně vyčerpá?
Ano, stanovilo. Chtěli bychom vyčerpat úplně všechno, ale to jsme chtěli i v minulém programovém období. Bohužel s přihlédnutím k problémům, které jsme měli, se ta celková alokace na náš operační program nevyčerpala, nicméně jsme přikročili k poměrně radikálním opatřením, které by právě měly napomoci k tomu rychlejšímu, efektivnějšímu čerpání. Ku příkladu obrovským problémem operačního programu toho v zásadě už minulého období byla obrovská fluktuace zaměstnanců na ministerstvu a hlavně na řídícím orgánu operačního programu, což je už také v zásadě vyřešeno novou směrnicí a snažíme se ty lidi, kteří tomu rozumí, tam udržet a pracovat na zdárné přípravě toho nového období.
Dobře, děkuji.
Prosím. Dobrý den, pane magistře, mě zaujaly dvě věci, teda víc věcí, ale dvě věci se zeptám. Diskutujete s ministerstvem zemědělství otázku těch vod, protože to je velmi zásadní věc, a dotýká se to i hospodaření v krajině a tak dále. To jsou ty čerpání na čistou vodu a tak dále. A druhá otázka, která je, máte provázáno čerpání těch evropských peněz s novým zákonem o nakládání s odpady?
Čerpání k řešení té problematiky odpadů. Ano, samozřejmě řešíme to v souladu s novým zákonem o odpadovém hospodářství. Tady to má na starosti věcně příslušný odbor, který se tím samozřejmě zabývá a ta šestá nová verze už v té je zakomponováno právě ty pravidla, která dává ta legislativa.
Tak když se vám to povede, tak skutečně budu věřit, že 70 miliard vyčerpáte. Držím vám palce.
Děkuji. A vy jste měl ještě jednu otázku.
Ano. Pitnou vodu, kvalitu vody a tak dále a je tam záležitost i hospodaření v krajině a to je velmi významný vliv zemědělství, tak jestli tenhle ten postup je koordinován s ministerstvem zemědělství. Konkrétně ministerstvo zemědělství má nějaký názor na hospodaření, na splach, na tyhle ty věci, jiný názor máte vy, vytváří se nový ochranný pásma a tak dále. Já o tom mluvím, protože já jsem z oblasti, která je zásadně postižená touhletou záležitostí, pokud se to nedomluví, protože od nás jde všechna voda do Želivky a pak do Prahy. Takže tam v té Praze budete potom pít močku, když se to nepovede.
Já osobně se nezabývám prioritní osou číslo 1, nicméně z doslechu vím, že s ministerstvem zemědělství se ty provazby na třeba na ty naše prioritní osy s těmi jejich řeší. My chceme být v kooperaci s ministerstvem zemědělství a s jejich operačním programem.
Děkuji. Dobře. Takže to minulý období se to často nedařilo.
Ano, jsme si toho vědomi.
Děkuji, protože v tom minulém období se to bohužel často nedařilo, aby ministerstva spolu komunikovali na věcech, které jsou jeden bod a obě by se mohli podílet. Takže děkuji.
A právě to je jedna z těch dalších věcí, které potřebujeme zlepšit v rámci toho řídícího orgánu v té spolupráci mezi jednotlivými řídícími orgány.
Já bych se chtěla zeptat ještě systémově k přípravě operačního programu, protože vím, že apelovali na mě někteří pracovníci tady z Jihomoravského kraje, jestli je ještě možné doplnit udělat nějaké změny v operačním programu, co se týká oblasti postižené suchem a pak oblasti postižené velkými námrazami. Tam je nějak vytyčeno přesně to území a vím, že tam se vznášejí nějaké další připomínky na základě nějakých map a zjištění, takže se chci zeptat, jestli je to ještě otevřené nějakým doplněním nebo jak se ještě dá s tím programem pracovat.
Ten program je sice ještě částečně dopracováván, nicméně ty prioritní osy, specifické cíle a jednotlivé aktivity už jsou v zásadě uzavřeny. Domnívám se, že v tuto chvíli by implementace nových aktivit nebo specifických cílů byla velice obtížná. Dovolím si tvrdit, že to možné není.
Já to teda upřesním, tam nejde o nové aktivity, ale o vymezení toho území. Jestli jsem to dobře pochopila, tu připomínku, ale možná to nechám pak na další diskuzi.
Já v tuto chvíli vám asi nedokážu odpovědět přesněji.
Dobře. Dáme závěrečný dotaz k tomuto tématu. David?
My máme v Moravskoslezském kraji docela dobrou zkušenost s podporou kotlíku, takzvané kotlíkové dotace, asi jste to zaslechli, v nějakých tisíce podpořených a jedna z nových aktivit, která má být v operačním programu životního prostředí u osy 2 na vzduch, jsou právě podpory lokálních topenišť. By mě zajímalo, kolik odhadujete, že takových topenišť bude podpořeno a případně jakou mírou podpory.
Alokace na takzvané kotlíkové dotace, jak jsou všeobecně známy, je ve výši 10 miliard. To číslo těch samotných kotlíků, ke kterým by mělo dojít buď to k výměně nebo ke zlepšení jejich účinnosti, je, jestli se teď nepletu, kolem 100 tisíc. 100 tisíc domácností by mělo být za tuto částku vyměněno. Nicméně, tam je ještě jeden poměrně veliký problém, jak se v zásadě ty samotné kotlíkové dotace budou řešit. Existuje několik variantních řešení, a buď to budou spravovat, respektive ty žádosti jednotlivé obce nebo kraje, a nebo se v jedné variantě počítá i ze zapojení místních akčních skupin. Bohužel tato otázka ještě není na té úrovni vedení ministerstva rozhodnuta, tak si budeme muset počkat na konečný verdikt.
Děkuji. To je samozřejmě zajímavá otázka. Já přeci jenom ještě dám prostor jednomu dotazu, i když časově už se posunujeme někam za program, ale je to zajímavé téma. Má ještě někdo otázku na zástupce Ministerstva životního prostředí? Tak. Děkuji, pokud ne, tak přikročíme, děkuji vám za účast a za vaše slovo, oběma pánům. No a třetí řečník je jedním z ex ante hodnotitelů měkkých programů, těch neinvestičních, to znamená operačního programu zaměstnanost a operačního programu výzkum vzdělávání. Tady to je samozřejmě program, který je integrovaný, který je i investiční, i neinvestiční. Velmi stručně nám tyto programy představí, protože i tady byste vy, zástupci obcí, měst, respektive neziskových organizací, mohli nalézt poměrně zajímavé pole, zajímavá témata. Tak prosím, pan inženýr Schild, má slovo.
Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Dobré
Máme malý technický problém, moje prezentace půjde za chvilku, jsem se teď dozvěděl. Já si myslím, že si s tím budeme umět poradit, protože kolegové tady zmiňovali vždy alokace programu, zmiňovali tady nastavení prioritních os. Mají o tom programu docela zajímavé interní informace. Já se přiznám, že mám docela zajímavé externí informace o těch programech, protože s kolegy jsme měli možnost u operačního programu zaměstnanost i operačního programu VVV stát jako ex ante evaluátoři. Dokonce se domnívám, že mohu i zpřesnit informaci, která tady zaznívala ohledně termínu vyhlašovaných výzev. Já si myslím, že možná budu úplně nejkonkrétnější ze všech pánů, protože tu informaci, kterou mám já přímo od zdroje, je, že výzvy v operačním programu výzkum, vývoj, vzdělávání a OP zaměstnanost budou někdy mezi lednem a prosincem, jenom se ještě netuší, kterého roku. Snad mi tedy prominete tento otřepaný vtípek, který přestává být vtipný, ale dovolím si do toho vnést ještě jeden úhel pohledu. My se pořád bavíme o tom, kdy bude schválen operační program, kdy bude schválena dohoda o partnerství a trošičku nám z toho vypadává celé to technické, s čím vy, co by příjemci a co by žadatelé máte největší problémy. To znamená příprava projektových žádostí a příprava všech metodik a dokumentů, které jsou pro žadatelé a příjemce naprosto zásadní k tomu, aby dokázali projekt úspěšně připravit a poté ho úspěšně zrealizovat. A tady se obávám, že to, co tady zaznělo dopoledne o jednotném metodickém prostředí, ještě není to, co je určeno vám, příjemcům a žadatelům. Jednotné metodické prostředí a ty jednotlivé metodické pokyny a metodická doporučení jsou prozatím určeny řídícím orgánům, zprostředkujícím subjektům a teprve podle nich se budou chystat dokumenty v jednotlivých operačních programech. Bohužel jsem měl to štěstí těch 1000 stran přečíst, protože se shodou okolností účastním oponentní skupiny jednotného metodického prostředí a vím, že je to docela obtížné a slovo jednotnost a jednoduchost jsou zde v přímém rozporu. Proč o tom mluvím u operačního programu zaměstnanost a u OPVVV? Je to z toho důvodu, že si vůbec nemyslím, že je dobré mít jednotný přístup pro silnice první třídy a pro vzdělávací projekt pro mateřskou školu. Dokonce si ani nemyslím, že při více projektech vám to nějak usnadní roli. Víceméně můžete využít ta data, která jsou nyní již dostupná v ARESu, ale jinak budete všechno muset vkládat do toho jednotného monitorovacího systému znovu. Takže to jenom takové krátké expoze, které se týká metodického prostředí a dokumentů. Já si dovolím jenom velmi stručně představit dva operační programy, které jsme ex ante evaluovali. Jedná se o školský program, to znamená v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Je to vlastně následovník dvou operačních programů, které jste znali v současném období, a to je OPVK a OPVAVPI. Co se týká prioritních os, myslím si, že pro vás bude zajímavá, alespoň tak, jak jsem se pokoušel zorientovat i se v publiku, prioritní osa třetí, což je rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. A zde čekejte následovníky těch prioritních os, které směřovaly do regionálního školství v rámci OPVK. Prioritní osa druhá je zaměřena na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Navazuje na projekty investiční v oblasti vědy a výzkumu, takže bude zajímavá samozřejmě pro ta území, pro ty organizace, které v minulosti anebo v budoucnosti budou realizovat investiční projekty, případně budou na ně navazovat, anebo se budou zabývat těmito aktivitami systémově od počátku. No a prioritní osa jedna, posilování kapacit pro kvalitní výzkum, to je vlastně následovník OPVAVPI. Trošku se omlouvám těm, kteří jsou zde třeba z vysokých škol, že to trošičku zjednodušuji, ale víceméně pro prvotní orientaci v tom programu bych to pojmul jenom v rámci jednotlivých prioritních os. Samozřejmě, tak jak ostatní operační programy, každá ta prioritní osa je rozčleněna do investičních priorit a do specifických cílů. Já zde vidím ještě jeden obrovský problém u operačního programu VVV. Myslím si, že teď se bavit o termínech výzev, což jsem tady trošku s nadsázkou naznačil na začátku, je velmi předčasné, protože důležitá jsou implementační schémata. To znamená, zdali se budeme bavit o individuálních projektech, o globálních grantech, zdali se budeme bavit o využití jiných schémat, která jsou samozřejmě k dispozici. A to bude určovat i ten termín, kdy se k vám, k příjemcům, k žadatelům ty prostředky prostředky prostřednictvím výzev skutečně dostanou. Takže toliko v kostce o operačním programu Troj TV a něco malinko o operačním programu Zaměstnanost. Tady je to zcela jednoznačně následovník toho takzvaného oplzlého programu, takže operační program Lidské zdroje Zaměstnanost z období současného. Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Opět několik prioritních os, které mají více či méně věcnou souvislost s tím předcházejícím programem. První prioritní osa, tak jak jste byli zvyklí slýchat o adaptabilitě, tak nebojte, i toto slovo bude pro období 2014+ k dispozici. Takže první prioritní osa, podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Opět budou k dispozici aktivity pro vzdělávání, trh práce, rekvalifikace, jak pro neziskové organizace, vzdělávací organizace, tak pro další typy příjemců. Zatím je to vymezeno velmi široce. Nedá se teď dopředu určit, že by z toho širokého kola možných příjemců někdo primárně vypadal. Druhá prioritní osa bude zaměřená na sociální začleňování a boj s chudobou. Boj s chudobou jste možná v předchozích operačních programech příliš neslýchali. Je to něco nového, co vychází z evropského úhlu pohledu na věc pro období 2014+. Nicméně opět kvalita sociálních služeb, systémy místní či regionální poskytování sociálních služeb. Zde už jsme i slyšeli, že v rámci komunitních a integrovaných, územně integrovaných nástrojů bude k dispozici část prostředků třeba, která se bude částečně tematicky překrývat i s jinými operačními programy. Třetí oblast, sociální inovace, mezinárodní spolupráce. Zde čekejte intervence pro pamětníky typu Equal. Bude to o přenosu dobré praxe, bude to o využívání modelů fungujících v zahraničí v oblasti sociální, v oblasti, řekněme, transferu už ověřených modelů do českého prostředí. No a poslední prioritní osou je efektivní veřejná správa, taktéž následovník prioritní osy, která byla k dispozici pro současné období. Více od vzdělávání posun k řešení agend, efektivní transparentní veřejná správa. Toto vše tedy k dispozici pro operační program Zaměstnanost. Dostal jsem instrukci, že mám poslední příspěvek velmi zkrátit. Já mám to štěstí, že jsem poslední příspěvek před losováním, takže jste neutekli. Tímto děkuji za pozornost a jsou-li dotazy, jsem s nimi. Děkuji.
Dobře, děkuji. Děkuji. A myslím, že je čas na poslední sérii dotazů k operačním programům. Potom si uděláme závěrečné kolečko dotazů k těm systémovým otázkám na všechny řečníky, co tu byli a co tu ještě vydrželi. Tak, prosím.
Dobrý den, Lenka Mlářová, Iquerma Service. Já jsem se chtěla zeptat vzhledem k vlastně transformaci občanských sdružení vlastně s novelou nového občanského zákoníku do zapsaných spolků, zapsaných ústavů a nových forem, tak jestli se s tím počítá v těch nových operačních programech a jestli se plánuje, že některé formy budou vlastně neoprávněnými žadateli, a nebo jestli se počítá s tím, že vlastně všechny ty nové formy v souladu s novým občanským zákoníkem budou oprávněnými žadateli, a to jak v těch měkkých projektech, tak i v těch investičních. Děkuji.
Tak, vy jste položila otázku, já se ji pokusím zvednout. Řekl bych, že v současné době ty dva operační programy, které já jsem tady stručně představil, tak jdou velmi širokým vymezením potenciálních příjemců. Lze očekávat, že v jednotlivých výzvách budou kladeny dodatečné podmínky na definici příjemců. A já bych tam spíše než právní formu u některých typů intervencí očekával nároky na obecnou prospěšnost. To znamená, nedá se přímo aplikovat ten princip, na který jsme byli zvyklí, že se jelo jenom a pouze podle právní formy, ale právní forma bude doplněna pravděpodobně o nějaké další kritérium typu obecné prospěšnosti aktivit toho daného žadatele či příjemce. Takže toliko za www a OPZ. Nevím, zdali kolegové chtějí dodat.
Dobře, děkuji. Další dotazy, prosím. Tak, ano.
Jiří Altman, zámeček Střelice, krajská příspěvková organizace. U nějakých projektů z OPLZZ bylo nastaveno tak, že ti, kteří byli zapojeni do projektu, ten tým, u každého jednoho součet úvazku nemohl být větší než jedna. U zařízení toho typu, jako je konkrétně naše s nepřetržitým provozem, těžko můžete snižovat úvazky u pracovníků. Nemáte možnost motivovat pracovníky jakoukoliv formou odměny prakticky. Vedle toho a nejenom v našem případě i k odstoupení z projektu.
Děkuji. Já to vnímám spíše jako komentář, než jako dotaz. Nicméně tohle je přesně oblast, která bude řešena v rámci příruček pro žadatele příjemce a příruček, které se budou týkat způsobilosti výdajů a podmínek pro to, aby ty výdaje byly způsobilé a uznatelné. Tady toto pravidlo bylo v rámci OPLZZ doplňováno postupně tak, jak bylo zjišťováno, že některé typy výdajů, především v oblasti personálních, jsou nadužívané, nechci použít přímo zneužívané. Chápu, že určitá část příjemců s tím mám obrovské problémy, není to jenom možná úplně ten váš konkrétní případ, kdy se jedná o směnný nebo nepřetržitý provoz. Nicméně toto zatím nedokážu vůbec říct, jak bude vypadat v novém operačním programu, operační program zaměstnanost, jak to bude určeno a kdy to bude jasné a zřejmé. Je zřejmé, že operační programy budou muset respektovat českou legislativu, takže tak, jak to bude ukotveno v české legislativě, předpokládám, že bude ta úprava respektována operačními programy. Pokud bude operační program přísnější, je to samozřejmě jednatelné v průběhu realizace mezi jednotlivými verzemi příruček pro žadatele nebo pro příjemce.
Děkuji za dotaz i odpověď. Jsou nějaké další dotazy? Prosím, můžete se ptát. Samozřejmě dotazy můžete posílat i po skončení konference k jednotlivým otázkám a budeme se snažit na ně v velmi rozumné době odpovědět, aby byly všechny ty dotazy uspokojeny. Tak pokud nejsou dotazy k tomuto konkrétnímu bloku, k operačním programům zaměstnanost a VVV, tak já bych poděkoval Honzovi Šildovi a samozřejmě i všem třem pánům řečníkům, které tady klidně si necháme ještě, protože budeme potřebovat. Máme tady nějaké dotazy, které jsme obdrželi elektronickou formou, takže se na ně opět zeptáme. Máme ještě tak 5 minutek před sebou. Otevírám tedy závěrečnou diskuzi, na které se můžete ptát všech řečníků, kteří tady dnes mluvili a kteří tady ještě jsou. Bohužel paní Dostálová musela před chvílí opustit hotel a vydat se zase na cesty, takže to už tady nemáme. Nicméně jsou tady zástupci Úřadu regionální rady, tady Jan Karásek, Richard Hubl, kteří mluvili o budoucnosti nebo o současném stavu regionálního operačního programu a i o výhledu nějaké budoucnosti. Máme tady Davida Sventka, máme tady i sice nediskutujícího, ale přítomného Artura Zatloukala a všechny ostatní, takže samozřejmě můžete se ptát na ty témata, která tady dnes zazněly, klidně dál. Já bych rovnou jedním začal, které se týká vlastně nějaké budoucnosti. Zaznělo tady něco o evropských domech a v předchozích prezentacích se tady vyskytla nějaká domněnka nebo návrh nebo námět, že vlastně osazenstvo Úřadu regionální rady bude dál fungovat ve formě nějakého dalšího zprostředkujícího subjektu pro budoucí období a to dokonce pro více operačních programů. Davide, je to tak nebo jak to vlastně bude fungovat s těmi evropskými domy?
Dámy a pánové, to ještě nikdo přesně neví. Ta myšlenka je ale výborná, to musíte uznat. Mít prostě v krajském městě jedny dveře, kde víte, že v tom domě sídlí všechny zprostředkující nebo přímo řídící orgány, kde vy můžete přijít a dostanete se na nějaký, já tomu říkám front office, na nějakou recepci, kde vám pomůžou s tím základním zodpovězením dotazu a hned vás dovedou do těch správných dveří. To je pro mě, jestli se dneska mluví o zjednodušení a v těch metodikách se to dělá velmi složitě, tak tahle ta forma zjednodušení by zafungovala dokonale. Prostě jedna adresa jednoho evropského domu. A s touto odvážnou myšlenkou Klára Dostálová teď jde mezi řídící orgány a ptá se jich, jste ochotní sestěhovat všechny své CzechInvesty a Státní fondy životní prostředí a Centra pro regionální rozvoj a sednout si společně s úřadama a na druhou stranu se ptá hejtmanu, a jste ochotni najít prostory, ve kterých by takováhle organizace mohla, nebo takovýhle soubor organizací mohl sedět? A je to na začátku, je to ve fázi toho, kdy se ověřuje zájem, ale ta myšlenka je tak silná a dobrá, že já jí věřím, byť nebude možná hotová hned. Teď má trošku pobídku, že by se dali využít ještě prostředky ze staré technické pomoci, z operačního programu technické pomoci, tak třeba ta pobídka zafunguje a začne se to postupně v krajích tvořit. Možná v některém to nedopadne, ale kdyby to dopadlo v polovině z nich, tak ta polovina, a myslím, že obyvatelé těch krajů by měli jednoznačně výhodu. A jestli se můžu ještě dostat k otázce regionálních rad jako takových a úřadů. Paní ministryně Jourová, když nastoupila, tak přiznávám, že překvapila milé nějakých 500 lidí pracujících v systému regionálních rad, když řekla, že je to rodinné stříbro implementace fondu. Pan hejtman Běhounek říkal dneska rodinné zlato. Byl jste to vy, že?
Co jsem říkal?
Rodinné zlato o lidech z úřadu.
To říkal pan hejtman Hašek, ne, musím ho nechat to autorství, on by potom se to určitě rozvěděl a byl bych jako zloděj. Myšlenek.
Tak zkusíme platinu nebo nějaké.
Tak diamanty.
Kolegové, to, jak ty programy fungují, tak je tam přímá korelace, přímý vztah mezi tím, jak mají stabilní týmy. To je úplně 100% vidět. Já mám radost, že regionální rada Jihovýchod byla stejně jako my. Získala ten zlatý certifikát a Investor in People, který dokazuje to, že se pracuje s lidma v té organizaci tak, jak má, jako s nejvzácnějším zdrojem. Kdyby takhle tak fungovaly všechny ty úřady, které administrují peníze, tak si myslím, že neřešíme ten problém. My pořád hledáme to, na čem to selhává a málo kdy se dostaneme k tomu základnímu, že jsou to právě lidi. A jestli třeba integrovaný regionální operační program by nevyužil to, co v těch regionech má k dispozici, tak to si myslím, že by byla strašná škoda. A já se pomalinku trošku na to ministerstvo chystám, že tam malinko se o rok budu starat a garantuju vám, že pokud se to za rok znovu sejde, taková konference, tak tady zase budou lidi z regionálních rad.
Děkuji. Já jsem rád, že to tady zaznělo, protože jsem dostal zákaz o nových funkcích pana Davida Svendka hovořit, takže on to řekl sám nakonec, takže i Rob, to je ono. Děkuji vám všem za dnešní účast. Zbývá nám vlastně udělat tomu takovou závěrečnou obálku a kdo jiný by to mohl udělat, než ten, kdo zahájil. A to je pan hejtman, předseda regionální rady, pan Běhounek. A má tu milou povinnost, o které nevěděl ještě dneska ráno, vylosovat 3 výherce cen. Ty ceny máme zde k dispozici. Je to čtečka Kindle.
Tam číst?
Můžu tam ještě hodit svou vizitku? Jo, a jeden tablet velmi pěkně vypadající.
Který to je cena? Třetí, druhá, první.
Tak třetí cena čtečka.
Třetí cena čtečka. Inženýrka Petra Bílá, projektová manažerka IPRM Brna. Že to vydržela.
Tak, druhá cena, ještě lepší stejná čtečka.
Ještě lepší stejná čtečka, koukám na pány. Magistr Tomáš Vytásek, ředitel oddělení regionálního rozvoje, RPSO, co ideas?
Olomouc.
Tak, a cena hlavní, tablet?
Mám zavřený oči, všichni to vidíte. Hrabuš se v tom, protože hrabuju se.
Aby to bylo dramatický. Pan magister František Vlk, koordinátor místní, no vidíte, místní akční skupiny 21 Lueč. No. Tak vám se to pro tu koordinaci určitě hodí.
Já vám gratuluju.
Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, já velice krátce, protože mě teďka naškli, že furt někde běhám, no víte, se jmenuji Běhounek, tak jako asi to tak je. Já vám děkuju za obrovskou účast, nasazení, bylo to velmi zajímavé, jedna z nejlepších konferencí, protože obohacující, a přeji si vám i úřadům regionální rady, pracovníkům, ministerstvům a všem, aby to, co tady zaznělo, to znamená dojednat to, na začátku roku 2015 mít první vypsaný programy, výzvy, a aby teda ti, kdož to mají na bedrech, tito pánové a další, to všechno vydrželi. Jak vidím, tak my to vydržíme. Na závěr si dovolím říct, že Davidovi Svendkovi to bylo líto, že tady tak chválíme Jihovýchod, tak já musím říct, že Severozápad byl taky dobrý, Severovýchod byl taky dobrý a Severovýchod. A co jste? Moravskoslezsko, no tak, ale to je Severovýchod, no tak Moravskoslezsko. To, aby v tom nezůstal pan Schild, nebo kdo to byl sám. A takže jsme se od vás taky něco učili, tak aby vám to nebylo líto. Takže teď, když budete úspěšní na ministerstvu, tak třeba nám taky něco předáte. Nebo už si to necháte pro sebe? Já vás opustím, už jsem vylosoval, ale udělám ještě jednu věc. Poděkuju moderátorovi za přípravu, za vstřícnost, za všechno, co pro nás odved, a vám přeji hezké odpoledne a zas někdy na viděnou i třeba při projektech. Hezký den.
Všem přejeme krásný den, děkujeme za účast. Samozřejmě poděkování patří všem pracovníkům úřadu regionální rady, kteří se na té přípravě podíleli mnohem víc než já. Takže děkujeme, nashledanou. Jmenovitě...